My dear brethren,
minahal kong kaigsoonan, kaduha sa usa ka tuig kining nindot nga conference center, mapuno sa priesthood sa Dios samtang nagtigom kita aron maminaw sa mga mensahe sa pagdasig. Adunay talagsaong espiritu nga mulukop sa kinatibukang meeting sa priesthood sa simbahan. Ang espiritu nagikan sa conference center ug musulod sa matag building diin nagpundok ang anak ng mga lalaki sa Dios. Gibati gayod nato ang espiritu karong gabiuna. Pipila ka tuig ang milabay sa wala pa matukod kining conference center. Usa ka bisita sa Temple Square sa Salt Lake City, mitambong og sesyon sa kinatibuk-ang konferensya sa Tabernacle. Naminaw siya sa mga mensahe sa kaigsoonan. Naminaw siya og maayo sa pag-ampo. Nadungog niya ang matahom nga musika sa Tabernacle Choir. Nahibulong siya sa kanindot sa organ sa Tabernacle. Pagkahuman sa meeting, miingon siya, "Ihatag nako ang tanan, nako nga kabtangan kun masayod ko nga ang gipamulong karon tinuod." Buot ipasabot niya, siya mingon, "Unta duna koy pagmatuod sa ebanghelyo." Wala gayoy butang niining kalibutan nga makahatag og labaw nga kahupayan og kalipay kaysa pagpamatuod sa kamatuoran. Bisa nagkalain-lain ang kaligon, nagtuo ko nga ang matag lalaki nga niya karon dunay pagpamatuod. Kung gibati ninyo nga kamo wala pay ligong pagpamatuod nga inyong gipangandoy, awhagon ko kamo sa pagbuhat aron maangkon kana. Kung kiniligon, paningkamot nga magpabilin kini. Pagkabulahan nato nga maangkon ang kahibalo sa kamatuoran. Ang akong mensahe karon, mga kaigsuonan, mao nga daghang individual nga dunay gamay o walay pagpamatuod sa pagkakaron. Ang mudawat sa maong pagpamatuod kung kita andam nga mupakigbahin sa atong pagpamatuod o mutabang nila nga mausab. Sa laing higayon, kita makahatag o kadasig alang sa kausaban. Hisgutan ako og una ang mga miyembro apan sa pagkakaron dili pahingpit nga mapasaligon sa ebanghelyo. Katuigan ng milabay sa Area Conference sa Helsinki, Finland, nadungog nako ang gamhanan halandumon og makapadasig nga mensahe nga gihatag diha sa session sa mga inahan og anak nga mga babaye. Wala nako kalimti kanang mensahe bisan dul-an sa 40 ka tuig na sukad nako ni kini nadungog. Pipila sa kamatuoran nga gihisgutan, mao nga ang babaye kinahanglan sultihan nga matahom siya. Ako kining basahon pag-usab. Ang babae kinahanglan sultihan nga matahom siya. Kinahanglan siyang sultihan nga pinangga siya. Kinahanglan siyang sultihan nga bililhon siya. Kaigsuonan, kahibalo ko nga ang lalaki sama gayud sa mga babae nining bahina. Kinahanglan kitang sultihan nga kita dunay katakos, nga kita makahimo og bililhon. Kinahanglan kitang hatagan og higayon nga muserbisyo. Sa mga miyembro nga dili na aktibo o nagpanagana nga mahimong aktibo, kita mainampuong makapangita og paagi sa pagtabang nila. Ang paghangyo nila nga muserbisyo basin maoy makapadasig nila sa pagbalik sa pagkaaktibo. Apan ang mga leader nga makatabang nila, usahay magduha-duha sa pagbuhat niini. Atong hinumduman nga ang mga tao mausab. Makabiya sila sa bati nga binuhatan. Makahinursol sila sa kalapasan. Makahupot sila sa priesthood nga takos. Ug makugihon silang makaserbisyo sa Ginoo. Muhatag ko og pipila ka ehemplo. Dihang manahimo akong sakop sa kurom sa napulog duha ka mga apostoles, doon ako'y oportunidad nga mukuyog ni Presidente N. Eldon Tanner, magtatambag ni Presidente David O. McKay, ngadto sa kumperensya sa stake sa Alberta, Canada. Atol sa meeting, ang Presidente sa stake may basa sa mga ngalan sa upat ka kaigsuonan nga giordinahan pagka-elder. Mga lalaki kini nga kaila ni Presidente Tanner, kay nakapuyo siya dito. Apan si Presidente Tanner nahibalo og nahinumdom kinsa sila kaniadto. Og wala mahibalo, nga nag-usab na diay sila og takos gayod nga mahimong elder. Ang presidente sa state mibasa sa ngalan sa unang lalaki ug mihangyo siya niya sa pagbarog. Si President Tanner mihonghong nako, tanawa siya. Wala ko magdahom nga mahimo niya kini. Ang presidente sa stake mibasa sa ngalan sa ikaduhang lalaki og siya mibarog. Si Presidente Tanner mikuhit na usab nako og misulti sa iyang kahingangha og ingon ni ana sa upat ka kaigsuonan. Human sa meeting si Presidente Tanner og ako mipahalipay nining upat ka kaigsuonan. Gipakita nila ang nga ang mga tao mahimong mausab. Mga 1940 o 1950, usa ka Amerikano nga warden sa prisuhan, si Clinton Duffy, na ilhan sa iyang pagpabuutan sa mga lalaki sa iyang prisuhan. Usa ka kritiko mingon, wala ka ba mahibalo nga ang mga leopard dili makausab sa ilang puntik-puntik? Mitubag si Warden Duffy, angay nimong masayran nga dili leopard ang akong gitrabaho, mga tao ang akong gitrabaho, og mga usab sila kada adlaw. Katuiga ng milabay, nakaservisyo ko isip presidente sa Canadian Mission. Dito doon kami branch nga gamay ra kaayo og priesthood. Missionaryo kanunay ang mudumala sa branch. Gibati nako nga nagkinahanglan kami og miyembro nga mudumala sa branch dito. Aduna kami usa kalhingkod nga miyembro sa branch nga deacon sa Aaronic priesthood. Apan dili kaayo mo tambong o mo apil aron ma-advance sa priesthood. Nadasig ko nga tawagon siya isip presidente sa branch. Kanunay na kong hinumduman ang adlaw nga gi-interview nako siya. Giingnan nako siya nga ang Ginoo midasig nako nga tawagon siya nga presidente sa branch. Human sa pagbalibad og kadaghan og pagdasig og kadaghan gikan sa iyang asawa, mitando siya nga moserbisyo. Giorden nako siya nga priest. Kadto ang sinugdanan sa kausaban ni anak nga tao. Natarong ang iyang kinabuhi. Gipasaligan ko niya nga musunod siya sa mga sugo ingon nga siya gilauman nga musunod niini. Pipila ka bulan giordin siya nga elder. Siya og ang iyang asawa wala madugay miadto sa templo og nasil. Ang ilang mga anak na kamisyon og naminyo sa balay sa Ginoo. Usahay ang pagpahibalo sa atong kaigsuonan nga sila gikinahanglan og bililhon, makatabang nila ni ana nga ang ngaang-ang sa pasalig og pagkaaktibo. Mahitabo kini sa naghupot sa priesthood bisan pa pila edad. Atong responsibilidad ang paghatag nila og oportunidad sa pagpakabuhi sa paagi nga kinahanglan. Kita makatabang nila nga mabuntog ang ilang mga sayop. Atong palambuon ang kapasidad sa pagtan-aw sa mga tao, dili kun unsa sila karon, apan kun unsa sila sa umaabot, kun madawat nila ang pagpamatuod sa Ebanghelyo ni Kristo. Nakatambong ko kausa sa meeting sa Leadville, Colorado. Ang Leadville naa sa altitude nga sobra sa 10,000 kapi. Nahinumduman ako kana nga meeting tungod sa taas nga altitude. Og tungod usab sa nahitabo ni anang gabi una, gamay ra kaayong mga naghupot og priesthood ang nanambong. Sama sa branch sa Canadian Mission, kana nga branch gidumala sa misyonaryo og pirming ingon ni ana. Ni anang gabi una, nindot kaayo ang among meeting. Apan samtang nanganta kami sa panapos nga kanta, nadasig ko nga kinahanglan dunay lokal nga presidente sa branch ang mudumala. Bilingi ko sa presidente sa mission og nangutana, duna ba dinhi makadumala taga dinhi? Mitubag siya, wala ako'y nailhan. Atol sa pagkanta, mitanaw ko og maayo sa mga lalaki nga nanglingkod sa unang tulo ka linya. Ang akong pagtagad na focus sa usa ka kaigsuonan. Miingon ko sa presidente sa mission, makaservisyo ba sa isip presidente sa branch? Mitubag siya, wala ko kahibalo, basin makaservisyo siya. Miingon ko, President, dad-on ako siya sa pikas lawak og interbiyon, mamulong ka human sa panapos nga kanta hangtod makabalik mi. Pagbalik namo sa lawak, ang presidente sa mission mitapos ayang pagpamatuod. Gipresentar nako ang ngalan sa brother nga mahimong bagong presidente sa branch. Gikan niya ng adlawa ang Leadville, Colorado, may lokal nga miyembro na magadumala sa unit dito. Ang susamang baruganan, mga kaigsoonan, magamit sa dili pa miyembro, atong palambuon ang kapasidad sa pagtanaw sa mga tao, dili kung unsa sila karon, apan kung unsa sila umaabot, kung sila mamiyembro sa simbahan. Makabaton sa pagpamatuod sa Ebanghelyo, ug kun ang ilang kinabuhi mahiuyon sa mga pagtulon-an niini. Niadtong 1961, usa ka kinatibuk ang komperensya ang gipahigayon alang sa mga presidente sa mission ug silang tanan padtuon sa Salt Lake City alang niana nga meeting. Miadto ko sa Salt Lake City gikan sa akong mission sa Toronto. Sa usa ka meeting, si N.L. Tanner, nga niyanang higayon na assistant sa quorum sa napulog duha, maupay pagbalik sa iyang pagdumala sa mission sa Great Britain o Western Europe. Mihisgot siya bahin sa usa ka missionaryo nga labing malampuson nga missionaryo nga iyang nakaila sa tanang interview nga iyang gihimo. Miingon siya nga samtang gi-interview niya kana nga missionaryo, miingon siya kaniya, tingali ang tanang tao nga imong gibunyagan sa simbahan mga referral. Ang batanong lalaki mitubag dili. Silang tanan among nakita pinaagi sa tracting. Si Brother Tanner nangutanan niya kung unsay kalainan sa iyang pagduol. Nganong ingon ni Ana ang iyang kalampusan unyang uban dili man. Ang batanong lalaki miingon nga naningkamot siya nga mabunyagan ang matag tao nga iyang mahimamat. Miingon siya nga kung munuktok siya sa pultahan og makita ang tao nga ninanigarilyo og nagsulob og daang sinina og daw dili interesado sa bisan unsa, ilabi na sa reliyon, iyang hunahunaon kung unsay dagway ni Anang tawhana ubos sa laing kahimtang. Iyang hunahunaon nga limpyo ang iyang naong og nagsulob og puti nga pulo og puti nga karsonis. Og nakita niya ang iyang kaugalingon nga nagagak ni Anang tawhana aron bunyagan. Miingon siya, kun mutanaw ko sa tao ni Ana nga paagi, may kapasidad ko sa paghatag sa akong pagpamatuod nga makatandog sa iyang kasing-kasing. Kita dunay responsibilidad sa pagtanaw sa atong mga higala, mga kauban, mga silingan niini nga paagi. Usab kita dunay responsibilidad sa pagtanaw sa individual, dili kun unsa sila karon, apan kun unsa sila sa umaabot. Ako mangamuyo ninyo sa paghunahuna nila niining paagi. Kaigsoonan ang Ginoo misulti nato bahin sa kaimportante sa priesthood nga atong gihuptan. Siya miingon nga kita nakadawat niini uban sa panumpa og pakigsaad. Siya mihatag nato og instruction nga kita magmatinud-anon og matinuuron sa tanan nga atong nadawat. Og nga kita dunay responsibilidad sa pagtuma niini nga pakigsaad hangtod sa katapusan. Og dayon, ang tanan nga iya sa amahan, ihatag nga rin nato. Ang kaisog, mao ang pulong nga atong hambinon. Kaisog sa paglikay sa tentasyon. Kaisog sa pagpamatuod sa tanan natong mahimamat. Muhinomdom nga ang tanan, kinahanglan dunay oportunidad nga makadungog sa mensahe. Dili sayon sa kadaghanan ang pagbuhat niini, apan mahimo kitang mutuo sa pulong ni Pablo kang Timoteo, kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa gahom ug sa gugma ug sa pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw ikaulaw ang pagpangpahimatuod alang sa atong Ginoo. Niadtong Mayo 1974, kauban ko ni Brother John H. Groberg dito sa isla sa Tonga. Mibisita kami sa hari sa Tonga. Og kami nakighimamat niya sa usa ka formal nga session. Nag-istoryahanay kami. Hinuon sa wala pa kami mobiya, si John Groberg misulti og butang nga dili ordinaryo. Siya mingon, "Mahal nga hari, kinahanglan gyud ka nga mahimong Mormon o ang imong katawhan. Kay niana lang nga ang imong problema o ilang problema masulbad." Ang hari mikatawa o mitubag, John Groberg, murag sakto ka. Nagunahuna ako ni Apostol Pablo sa tubangan ni Agripa. Nagunahuna ako sa tubag ni Agripa sa pagpamatuod ni Pablo. Nagunahuna kadiay nga dali mura akong mahimong Kristohanon. Si Brother Groberg dunay kaisog nga mo pamatuod sa hari. Karong gabi una, dunay libuan kanato nga nagserbisyo nga full-time sa Ginoo, isip iyang mga misyonaryo. Agig tubag sa tawag, mibiya sila sa panimalay, pamilya, mga higala, o pag-eskwila o miservisyo. Kadtong wala makasabot, mangutana. Nganong ingon ni ana man sila, kaandam sa pagtubag. Ang atong mga misyonaryo makatubag sa pulong ni Pablo, kanang bantugang misyonaryo kaniadto, kay kung ginawali ko man ang maayong balita, kini wala maghatag kanako og hinungdan sa pagpasigarbo, kay mapugos man gyud ako sa pagbuhat niini, ingon nga akong katungdanan, alaot ako kung dili ko iwali ang maayong balita. Ang balaang kasulatan naglangkob og pamahayag nga labing mahinungdanon, responsibilidad nga labing kinahanglanon, mando nga labing direkta nga gihatag sa nabanhaw nga Ginoo dihang mipakita siya sa Galilea sa napulog usah ka disipulo. Miingon siya, kanako gihatag ang tanang gahom sa langit og sa yuta. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo nga magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tanawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kining balaang mando, inubanan sa mahimayaong saad, mao ang atong giya karon sama sa tunga-tungang panahon. Ang misyonaryo nga buhat mao ang nagpaila sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Mao kini kaniadto, mao kini karon. Sama sa gipahayag ni Propeta Joseph Smith, human sa tanan nga nasulti, ang pinakadako o pinakaimportante nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Sulod sa duha ka tuig, tanang full-time nga misyonaryo nga nagserbisyo ni ining harianong kasundaluhan sa Dios, mahuman sa ilang serbisyo o mobalik sa ilang panimalay o mga minahal. Ang ilang mga puli makita karong gabi una diha sa mga naghupot og aronic priesthood sa simbahan. Batan-ong mga lalaki, andam ba kamo sa pagtubag? Andam ba kamo sa pagtrabaho? Andam ba kamo sa pagserbisyo? Si Presidente John Taylor misumada sa kinahanglanon, ang matang sa tao nga gusto natong mudala ni ini nga mensahe sa Ebanghelyo mao ang mga tao kinsa adunay hugot nga pagtuo sa Dios, mga tao kinsa adunay hugot nga pagtuo sa ilang relihiyon, mga tao kinsa mo pasidungog sa ilang priesthood, mga tao nga puno sa Espiritu Santo og sa gahom sa Dios, mga tao sa kadungganan, kaligdong, hiyas og kaputli. Kaigsoonan, matag-usa nato gimanduan sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo. Kun ang atong kinabuhi nahiuyon sa sumbanan sa Dios, kadtong maimpluwensyahan nato dili mabangutan sa pag-ingon, ang pagpangani miagi na, ang tig-init natapos na, og kita wala mga luwas. Ang hingpit nga magbalantay sa mga kalag, ang misyonaryo nga mitubo sa katawhan, mihatag nato sa iyang balaanong pasalig. Kung kini mahimo nga ikaw manglimbasog sa tanan nimo nga adlaw sa pagsangya o paghinulsol ngadto niini nga makatawhan ug magdala bisan usa ka kalag nga rikanako unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong Amahan, ug karon ko nang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa usa ka kalag nga imong gidala nga rikanako diha sa gingharian sa akong Amahan, unsa kaha kadako ang imong hingpit nga kalipay kun ikaw makadala og daghan nga mga kalag nga rikanako. Kaniya kinsa namulong nini, ako mupahayag sa akong pagsaksi. Siya mao ang anak sa Dios, atong manunubos og atong manluluwas. Ako nagampo nga kita dunay kaisog nga makighigala determinasyon nga musalay, musulay, o balik-balik, o kamapaubsanon nga gikinahanglan sa pagpangayo o giya sa atong amahan sa atong pagtuman sa gimando nato nga isangyaw ang ebanghelyo. Ang responsibilidad naa nato, mga kaigsuonan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.